dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në ditën e personave të pagjetur, familjarët kërkojnë t'i bëhet presion serbis për të zgjidhur këtë çështje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i rëndësishëm për perspektivën evropiane të gjithë rajonit, thot komisioneri Johannes Hahn. Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë të Burgosurit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Helsinki të Finlandës të premten zhvillohet takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor. Pas arritjes në Helsinki, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi i BE-s Johannes Hahn tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kyç për perspektivën evropiane të rajonit. Ai tha se Kosova duhet të heqë tarifat ndaj mallrave serbe, ndërka Serbia duhet të heqë dorë nga fushata kundër Kosovës. Të dyja palët duhet të bëjnë disa hapa në drejtim të njëra tjetrës dhe pastaj mund të gjejmë një zgjidhje. Kjo nuk është e pamundur, ka thënë Hahn. Ministria Financave në qeverinë e Kosovës të premten do të ndajë rreth 5.700.000 euro për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrisë në largim të financave, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të interesit publik dhe duke u bazuar në dekretin e Presidentit të Republikës Kosovës për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme, është marrë vendim për ndarjen e mjeteve financiare për KQZ-n. Vlerën e këtyre mjeteve KQZ-ja ka kërkuar për organizimin dhe mbajtjen e procesit zgjedhor më 6 tetor. Ministrat e jashtëm të Britanisë së Madhe, Francës dhe Gjermanisë do zhvillojnë bisedime për të ruajtur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë dalur nga marrëveshja vitin e kaluar dhe po bëjnë presion të vazhdueshëm mbi Teheranin. Diplomatët evropian do takojnë më 30 gusht në marginat e një takimi të Bashkimit Evropian në kryeqytetin finlandez Helsinki. Diskutimet mbi sigurinë e transportit në rajonin e tensionuar të Xhirit Persik do të jenë gjithashtu në agjendë. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Teheranit janë tensionuar që kur presidenti SBA-ve Donald Trump vendosi të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe të rivendos sanksione që ishin lehtësuar në këmbim të frenimit të programit bërthamor të Iranit. Trump pretendon se kushtet e marrëveshjes nuk ishin mjaft të rrepta për të parandaluar Teheranin të zhvillonte armë bërthamore. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se ka anulluar udhëtimin e tij në Poloni, pasi do t'i duhet të qëndrojë në SBA për shkak të stuhisë Dorian, e cila po kërcënon të godas shtetin e Floridas brenda disa ditëve të ardhshme. Për të siguruar që të gjitha burimet e qeverisë federale janë të përqendruara në Florida, unë kam vendosur të dërgoj nën presidentin Mike Pence në Poloni këtë fundjavë, tha Trump. Presidenti amerikan tha se është e rëndësishme që ai të mbetet në Washington për të marrë me stuhin, duke shtuar se ajo mund të jetë shumë e fuqishme. Banorët në Florida kanë filluar të grumbullojnë ujë, prodhime ushqimore dhe derivate, ndërsa stuhia Dorian vazhdon të mbledh fuqi përderisa lëviz përmes oqeanit Atlantik drejt shtetit jugor. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë sot shënohet dita ndërkombëtare e personave të pagjetur, një numër i madh i familjarëve të këtyre personave vazhdojnë që dhe pas 20 vjetësh nga përfundimi i luftës në Kosovë të kërkojnë ndriçimin e fatit të më të dashurve të tyre. Në këtë edicion ju sjellim rrëfimin e Lutfie Vokshit nga Mitrovica, vëllai së cilës Adem Ademi ka humbur pa gjurmë në prill të vitit 1999 derisa me një grup njerëzish po përpiqej të kalonte nga Kosova për në Mal të Zi. Vjen në kronika e përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Lutfie Vokshi, me prejardhje nga Mitrovica, tash e 20 vjet, është duke e kërkuar vëllain e saj Adem Ademin. Ai është zhdukur me 19 prill të vitit 1999, kur së bashku me një grup prej 25 personash në përmal kishin provuar të dalin nga Kosova në drejtim të Malit të Zi. Siç thot zonja Vokshi, besohet që ky grup është ndalur nga forcat serbe në fshatin Dren në komunën e Zubin Potokut, që atëherë atyre u është humbur çdo gjurmë.
Në fillimin e kena kërku se kena shpresu që është dikon gjallë. Mirë po, tu kalu vitet, tu i hup shpresat që ai është dikon. Derisa mas luftës kanë thonë, jo është këto, jo i kanë qunë zveçan, jo i kanë qunë atë burg, jo s'kena lonë qytet pa kërku listat, të cilën ku thëshën është një listë dikon që jënë do burgosën Sërbi, jënë listat më shefta, na kena shku.
Adem Ademi, lindur më 1928, ishte specialist i kirurgjisë abdominale dhe punoi në spitalin e Mitrovicës deri në vitin 1989, kur edhe u dëbua dhunë shumë nga puna. Më pas ai punoi privatisht, ndërka që në vitin 1998 u angazhua për mjekimin e pjestarve të ushtërisë lirimtare të Kosovës, të cilët ishin plagosur në përplasje me forcat serbe. Pas paralajmërimeve që mund të arrestojnë nga forcat serbe gjatë bombardimeve të forcave të NATO-s mbi saqet serbe, në vitin 1999 ishte detyruar të braktisë Mitrovicën dhe të shkonte në Skënderaj, prej ku edhe ishte nisur për në Malë të Zi. Ademi kishte lënë në shtëpi bashkëshortën dhe të birin, ndërkohë që dy djemtë të tjerë jetonin në Angli. Të premten, më 30 gusht, dita ndërkombëtare të pagjeturve shënohet edhe në Kosovë. Motra Ademit, Lutfi e Vokshi, tregon që edhe nëna e tyre kishte vdekur me mallin e të birit, duke e pritur që ai të kthehej.
Tash kur vjen për vjetore, nuk ki përgjegje prej kërkuj, kur gjo. Gjdo her marë pjesë, gjdo takim, për arsye që mu më duket që nëse nuk shkojmë, duket që sigurisht po thot që s'po interesohesh për mu. Ose si me më thonaj, s'po da me më gjithë.
Ajo shtoi se nga grupi në të cilin ka qenë edhe vëlla i saj në ditën që ka humbur pa gjurmë, ka pasur edhe persona që kanë bjetuar, por që ata nuk kanë shumë informata. Sipas saj, qeveria e Kosovës po bën shumë pak për ndriçimin e fatit të pagjeturve, ndërka që bashkësia ndërkombëtare edhe më pak.
100 herë ka qenë një pyetje që gjatë bisedimeve me Serbin, qitet kush për të pagjeturin, se na nuk e di, po Serbia krejti ka listat, ku që ka ka bua dhe ku që ka vërgost. Diri sa nuk ka presion Serbia, kur asniherë nuk ka me donë shenimet sakta, ku janë edhe ku si janë. Po, lësë qeverin tonë të banë presion.
Zonja Vokshi shtoi se përderisa nuk ndriçohet fati të pagjeturve dhe nuk kthehen ata, së paku për ta pasur nga një varr, për familjarët e tyre liria do të jetë pa kuptim të. Sidoqoftë, përfundimi i luftës në Kosovë në vitin 1999 rezultoi me 6050 persona të pagjetur. Rreth 70% të këtyre personave tashmë janë gjetur në varrezat masive në Kosovë dhe Serbi, ndërka që fati dhe vendodhja edhe e 1650 personave të tjerë mbetet i pandriquar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një kronik më të zgjeruar për ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur mund ta dëgjoni në edicionin e lajmeve të orës 16 si dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në Kosovë vitiri shkollor do të fillojë javën e ardhshme pasi autoritetet përgjegjëse për arsimin thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Megjithatë, kjo mund të mos ndodhë në Kamenicë. Sindikata e arsimit po kundërshton një plan të kësaj komune për mbylljen e disa shkollave, gjë që mund të çojë edhe në shtyrjen e procesit mësimor. Autoritetet e Kamenicës këmbgulin se plani do të realizohet për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë thonë se janë krijuar kushtet që më 2 shtator të filloj viti ri shkollor 2019-2020. Viti i fundit shkollor ishte karakterizuar me grevën më të gjatë të mbajtur në arsim që soli si pasoj humbjen e 15 ditëve të rregullta të mësimit për nxënësit e nivelit fillor dhe të mesëm në gjithë Kosovën. Por dhe me 2 shtator, pavarësisht deklaratave të qeverisë, përkatësisht Ministrisë së Arsimit, se mësimi do të fillojë pa ndonjë shqetësim të veçantë, Sindikata Bashkuara e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka paralajmëruar reagim nëse nuk zgjidhet problemi i mbylljes së disa shkollave në komunën e Kamenicës. Për shkak të këtij problemi në këtë komunë mësimi mund të mos fillojë me 2 shtator, por nëse autoritetet përgjegjëse nuk gjejnë zgjidhje sipas kryetarit të sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jashari, mund të vihet në pikpyetje mbarvajtja mësimit në gjithë Kosovën. Jashari në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nëse plani komunës së Kamenicës zbatohet për mbylljen e shkollës, greva do të përshkallëzohet në gjithë territorin e vendit. Ai thotë se si pasojë e këtij vendimi të komunës së Kamenicës, shumë mësimdhënës do mbesin pa punë.
Se nëse vazhdohet kështu, atëherë mësimdhënësit e Kamenicës do të fillojnë me grevë të përshkallëzuar e pastaj nëse pengohen, atëherë se sindikata jo është unike në tërë vendin, ne do të mbajmë takime edhe me komuna tjera dhe do të solidarizohemi me kolegët tanë në Kamenicë.
Por pavarësisht për lajmërimeve të së bashkut, kryetari komunës së Kamenicës, Qendron Kastrati, ka thënë se reforma në arsim do të fillojë gradualisht të zbatohet nga 2 shtatori. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Kastrati thotë se në këtë komunë veprojnë 17 shkolla fillore dhe të mesme me 12 paralele, kurse reformat do të zbaton në 10 shkolla. Ai tha po ashtu se riorganizimi i shkollave po bëhet për arsye se ka numër të vogël të nxënësve në disa prej tyre që ka sipas tij ndikon edhe në cilësinë e arsimit.
Edhe kurrikula, edhe ligjet rregullojnë se sa nxënës duhet të jenë në një klasë që të jetë një edukim cilësor. Nëse i shohim me klasë, kemi 25 klasë me nga vetëm një nxënës për klasë. I kemi 19 klasë tjera që janë vetëm nga 2 nxënës.
Ky riorganizim po konsiderohet sfidë edhe për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Alush Istogu, drejtori i departamentit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, thotë për Radion Evropa Lirë se aktualisht janë bisedime me zyrtarët komunës së Kamenicës që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që të anashkalohet greva.
Por, pëse që janë disa hapara procedura të qeverisë, por vjen çështja e rrjedhimit të shkollave. Ne si ministri jemi duke përgatitur grupin punës në nivel të Ministrisë së Arsimit, bashkëqyrtë me drejtë komunale të arsimit që me bë planifikimin për 2020-2021 se si do të jetë rrjedhimi i shkollave të duke bazuar në parametrat e tjerë të dolën në aktin në ligjor.
Përveç këtij problemi që është paraqitur në komunën e Kamenicës, përgatitjet tjera për fillimin e vitit të ri shkollor kanë përfunduar, thotë Istogu, duke shtuar se viti i ri shkollor 2019-2020 do të fillojë të hënën me 2 shkort. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Rusia dhe Ukraina po shkëmbejnë të burgosurit, kjo është konfirmuar nga zyra presidentit të Ukrainës përderisa autoritetet ruse ende nuk kanë dhënë asnjë informacion. Presidenti i ri Ukrainës Volodymyr Zelensky, kur e mori detyrën në fillim të këtij viti, tha se përfundimi i konfliktit me rebelët të mbështetur nga Rusia në lindje do të ishte përparësia e tij kryesore si president. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Një shkëmbimi të burgosurve po zhvillohet midis Rusisë dhe Ukrainës sipas një deklarate nga zyra e presidentit të Ukrainës. Deklarata nuk bënte të ditur se cilët e burgosur po shkëmbehen, duke thënë vetëm se procesi ishte në vazhdim. Por një prokuror Ukrainës më herët tha se ata që janë liruar përfshin regjisorin Oleg Sentsov dhe 24 marinar Ukrainës që u arrestuan vitin e kaluar. Nuk ka asnjë konfirmim të shkëmbimeve nga ana e Rusisë. Ndërkohë u raportua se të afërmit e disa prej të burgosurve po mblidheshin në aeroportet e Kievit. Informacionet për shkëmbim të burgosurve u përhapën ditët e fundit dhe si arsye për këtë ishte zhvendosja e regjisorit Sentsov nga një burg në Arktikun e Rusisë për në Moskë. Gazeta Komersant citoi burime nga zyra e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky të kenë thënë se shkëmbimi mund të ndodhte deri në fund të muajit gusht. Regjisori Oleg Sentsov u arrestua gjatë një proteste kundër aneksimit të Krimesë nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe u shpall fajtor për komplot të akteve terroriste. Ai i mohoi akuzat përderisa Shtetet e Bashkuara, BE-ja dhe vende tjera thanë se gjyqi i tij ishte i motivuar politikisht. Marinarët e ndaluar u kapën së bashku me 3 anije detare ndërsa u përpoqën të kalojnë përmes ngushticës Kërç e vetmja qasje në portet e Ukrainës në detin e Azovit. Në muajin maj, një gjykatë ndërkombëtare urdhëroi Rusinë të lirojë marinarët dhe anijet. Një avokat rus tha për agjensinë e lajmeve TASS se disa të burgosur rus po përgatiteshin për një shkëmbim të mundshëm. Sipas avokatit, ata janë persona të dënuar për komplot të sulmeve në Ukrainë. Kievi ka thënë se Rusia në mënyrë të paligjshme mban rreth 150 shtetas Ukrainës në territorin e saj. Lista e shtetarëve rus që mund të përfshihen në shkëmbim nuk është bërë kurrë publike. Presidenti i ri Ukrainës, kur e mori detyrën në fillim të këtij viti, tha se përfundimi i konfliktit me rebelët e mbështetur nga Rusia në lindje do të ishte përparësia e tij kryesore si president. Luftimet në rajon kanë marrë jetën e rreth 13.000 njerëzve që nga viti 2014 pavarësisht një marrëveshje të dështuar të armë pushimit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.